Ahoj, tady Tomáš Mzhart, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je Péťa Hrušková, se kterou si budeme povídat o tom, jak pracovat s pejskem z útulku a jak takový jeden útulkáč dovede člověka až třeba k dráze trenéra psů. Péťo, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A Péťo, ty pracuješ hodně s Hersenberkem, hodně s Nosworkem, ale moje první otázka bude směřovat k Marvovi, protože to je právě pes z útulku, který to u tebe tak nějak celý odstartoval, je to tak?
Je to přesně tak.
Super. Kolik mu je a kde se teda vzal?
Teď je mu 4,5 a bylo to jedno velký neuvážený rozhodnutí, jak bych to zhodnotila teď. Rozhodně to nebylo připravený, jak bych to doporučila někomu teď, nebo jak bych to chtěla já sama aktuálně teď. No a stalo se to tak, že já jsem byla vždycky taková spíš kočičí. Měli jsme kočky, ale protože žijeme u hlavní silnice a chtěli chodit ven, nešlo to udržet v bytě, tak si je ta silnice vždycky po nějakém čase vzala a když už se to stalo po druhý a mě to hrozně ranilo, protože jsem prostě tu kočku měla jak dítě,
jasně.
Tak jsem říkala, že už kočku ne, že chci psa. No, tak jsem začala hledat, protože jsem vždycky věděla, že chci psa a že chci psa z útulku, takže jsem začala projíždět weby a koukat na útulky a měla jsem vybranou německou ovčanu 5letou tehdy. A procházeli jsme vlastně i nějakým dotazníkem s dalšíma 300 uchazečema o ní. Prošli jsme tehdy tím výběrovým řízením. No ale tím, že ona tam byla vlastně 8krát vrácena a neznali ji tak dobře a začalo se zjišťovat, že vlastně tohle nejde a s tím se nesnese, tak mi to jako pro začátečníka přišlo velký sousto. No a druhý den mi volal kamarád, že mají v útulku štěně, jestli nechci.
A to byl Marv.
A to byl Marv.
Víš, co je Marv za plemeno?
Je to mix. Aha. Nejvíc německého ovčáka. Aha. Má tam i dogu tam má v sobě.
Jakože jste mu vyloženě dělali testy?
Jo.
OK, super.
A zlatýho retrievera a takový další jako mix nespecifikovaný.
Což pokud si ho chce posluchač, který ho nezná představit, tak je to prostě černý velký pes. Jako.
To velký černý pes, 38 kilo, který původně samozřejmě měl by 15 kilový, dopadlo to jinak, protože se u těch štěňat špatně odhaduje velikost.
No. Jo, jo, jo.
Každý tvrdí něco jiného a rodiče neznámí.
Jo, jo, jo. No a k tomu vlastně směřuje další otázka. A v čem vidíš největší rozdíly, když člověk přemýšlí o tom, jestli si vezme pejska a schovatelský stanice s papírama, anebo že by si vzal pejska z útulku?
Když si vezmeš psa s papírama, víš, co si pořizuješ, minimálně víš, jak ti pes naroste, znáš přibližný aspoň povahový vlastnosti, to máš tím papírem garantovaný, že ti z něj vyroste to, co si kupuješ, zatímco v útulku si bereš kinder vajíčko a doufáš.
Jo. Ty jsi říkala, že ten výběr potom Marva byl teda o tom, že kámoš poslal fotku.
Přesně tak.
A jak bys to dneska radila klientům, když by se zeptali, jak mají toho psa z toho útulku jako najít?
Já bych jim doporučila si nejdřív ujasnit, co chci s tím psem dělat, jaký aspoň přibližný plemeno zvolit, čemu se chci věnovat. U těch štěňat se to špatně odhaduje, to chápu, protože za prvý jsou roztomilí a za druhý, když neznáš rodiče, tak se to těžko predikuje. No, ale nejdřív si rozmyslet, co s ním vůbec chci dělat. Já jsem tehdy chtěla psa primárně na běhání, ale chtěli jsme do bytu menšího psa, protože jsme si mysleli, že prostě nemůže velký pes do bytu. A teď je to samozřejmě všechno jinak. Přitom jsem si velkýho psa vždycky přála, takže mě Marv splnil vlastně do puntíku moji představu o plemení. Mohl by mít uši nahoru, ale miluji ho i dolů.
I s ušima dolů.
I s ušima cik-cak.
Častá otázka klientů bývá, co mají s tím psem dělat, když si ho z toho útulku jako přivedou. Jakože velmi je trápí ty první dny. Co bys jim poradila v té obecné rovině, než bychom řešili, učte ho sedni a učte ho lehni, i když jestli to je ta rada, tak možná i to, ale jak vlastně k tomu pejskovi přistupovat v těch prvních dnech?
Ono hrozně záleží, z jakých je podmínek, jestli má nějaký trauma, něco za sebou, nebo jestli je to prostě běžný štěně, který nic neřeší. Ale každopádně primárně, a to i když ke mně někdo přijde na trénink se štěnětem, tak říkám, že primárně socializace, učení povrchu, učení toho běžného života, aby ten pes mohl být parťák pro nás v té dospělosti, protože ono to hrozně svádí učit ty povely tím, že jsou ty štěňátka jak houby a hrozně rychle se učej, ale to, co naučíme, to, co tam dáme v tom základu, nám pak strašně pomůže v té dospělosti. Prostě učení klidu, základ, spousta psů to neumí. Učit nejrůznější povrchy, to je něco, co jsem podcenila já, protože jsem to v té době nevěděla, ty s tím docela bojujeme. A přečíst si něco o vývojovém stádiu štěněte, vědět, kdy je strachový období, vědět i třeba, kdy se mění zuby, proč víc kouše.
Máš tam nějakou oblíbenou knížku, ve které se o tomhle mluví jako hezky, že to je dobře čitelný pro širokou veřejnost, nebo nějaký něco?
Zatím nelej se ženu.
OK.
Protože tak tím, že zatím tak do popisku. Štěně vím, že plánuju třeba přibližně za 2 roky, mm-hmm. tak to zatím nebyla úplně moje cílová četba, ale rozhodně. Před pořízením štěněte si vzdělání doplním.
Ty jsi mluvila i o tom klidu. A přesně jako když vidím Marva, tak se koukám na ty fotky a říkám si, tak to muselo být pes, ze kterým to mohlo být docela, jako, mohlo to být docela náročný. A
bylo to
naučit
hustý.
Ho být v klidu.
Bylo to hustý a teď mi to nikdo ani nechce věřit, že jo. Bylo takhle hustý. Ale on byl, vlastně skoro nemám jedinou fotku ze štěněcího období, protože mám samý čerinč mouhy. Nedal se vyfotit.
Rozmazaný prostě.
Malej ďábel. A on i teď je takovej jako radostnej a všechno ho baví, všechno má rád a má takový nekoordinovaný pohyby, jak má ty dlouhý tlapy.
Co byly ty chování, které vám třeba s tím klidem teda hodně pomohly? Nebo aktivity? Nebo...
To, že měl místo, měl nějaký svůj pelíšek, ale zrovna Marv, to je taková moje první palačinka. On je skvělý, ale je na něm i hodně vidět, jaký chyby jsem dělala, který jsme třeba museli odstraňovat, když už byl starší, a na který bych si dala pozor s druhým psem. Učení klidu, líbí se mi přesně místo, deka, něco, co si nosíme potom sebou, kde mu to pomáhá dodržovat ten klid a generalizuje si chování. Něco tak.
Jo. A ještě jsi zmiňovala socializaci. Co si pod tím vlastně představit?
Mně vždycky naskočí ty povrchy, protože to je moje bolavá pata. Takže vím, že bych rozhodně zkoušela víc povrchů, generalizovat prostředí, nebrat to tak automaticky, že to štěně ví, neví. Snažit se i předcházet nějakým úrazům ve štěněcím období, protože to se stalo nám a potom si to vlastně, Marv si to nese doteď. A zase to štěně nezahltit, nepřehltit, nezaplavit. Postupně ho seznamovat s tím, co po něm budu chtít, jak, v jakém světě bude se mnou žít, aby věděl, co je klec, když ho potřebuju dát v autě do klece, aby dokázal odpočívat v kavárně, když vím, že ho chci brát do kavárny, aby dokázal vydržet na tréninku, když ho chci brát na trénink, aby mi nevyštěkával někde, že se nudí.
Jak to člověk pozná v té konkrétní situaci, jestli toho psa zaplavuje nebo jestli ho socializuje tak, jak by si přál?
Méně je více. Uhum. Já bych to nechala fakt jako, dokud to štěně vnímá, v momentě, kdy už je apatický a nevnímá mě, tak už je to pozdě. Uhum. Už je to přetažený. Uhum.
To znamená, že jsem třeba moc blízko něčemu, co ho štve, nebo ještě něčím bys to specifikovala. Čem? Vysvětlím, proč se v tom takhle vlastně rejpu. Protože mluvíme všichni hrozně často o socializaci a říkáme, že to je zkrátka důležitý téma a jasně. A pak narážím na to občas s klientama, že potřebují přesně znát, co to teda v té situaci znamená. Tak když vezmem konkrétní situaci, jdu do Hornbachu nebo prostě do nějakého takového krámu a beru tam socializovat pejska na nový místo, nový jako materiály, zvuky a tak, tak co třeba můžou být ty věci, na které dávat v takovéhle situaci bacha? Ať už ze zvuků nebo z materiálů?
No, abych nešla v nějakou hodinu, kdy jsou tam všichni, volit si spíš víkend, volit si, snažit se to prostředí, jako když šejpuju trik, tak se snažit si ho rozdělit na malý dílečky a postupovat postupně. A aby to byla zábava vždycky, abych to nepřestřelila. No a klidně nemusím hned projít celý ten obchod, projdu kousek, nebo se jdu podívat jenom na ty otvírací dveře. Něco prostě opravdu to postupně nadělit a nebrat si to, tak teda dneska jdeme do Hornbachu, tak to celý projdeme, ne, dneska půjdeme ke dveřím, nebo dneska půjdeme jenom na parkoviště. Nějak to nadělit, nakouskovat.
Super. A já jsem někde v historii tvýho Instagramu taky našel fotku Marva s náhubkem, myslím, že to bylo někde v zoo, a psala jsi tam, že jste byli v zoo teda až po tom, co on byl s tím náhubkem v pohodě. Tak co to znamená, že pes má být vlastně v pohodě s náhubkem?
No, aby ani neřešil, že něco na tom čumáku má, aby šel, jako kdyby nic neměl. A u Marva to bylo zrovna znát, že to řešil. No a nakonec jsme tam s tím náhubkem byli jediní. Byť to mají v řádu, že by to tam tak mělo být, tak jsme byli jediní s tím náhubkem. No. A k tomu nám zase pomáhá, když je ten náhubek větší, když tam ten pes pohodlně otevře tlamu, může dýchat, jak potřebuje, může se s ním napít, může cokoliv, ten náhubek mu nevadí.
Jasně, jo, super. A jak mám, nebo jak tobě v práci s Marvem teda pomohl Hersenwerk nebo Nosework? Co bylo to první, co jste začali třeba zapojovat hodně?
První byl Hersenwerk.
Mhm. Tak u něj klidně chvíli zůstaňme. A jak se to začalo projevovat, když jste to vlastně jako začali s tím útulkáčem společně dělat?
Já nemám naštěstí traumatizovaného psa, nebo nejsem si toho vědoma, že by něco se na něm takhle projevovalo. Protože Hersenwerk má spoustu využití, i třeba terapeutické využití nebo sklidnění psa. Já jsem ho ani úplně sklidňovat nepotřebovala, ale hledala jsem nějakou aktivitu mentální, protože on to zdraví nemá úplně OK. A potřebovala jsem nějakou aktivitu, kde mu zaměstnám hlavu, kde ho můžu rozvíjet. Takže jsem objevila seminář.
Mm-hmm.
A nadchlo mě to. Já mám hrozně ráda aktivity, kde můžu toho psa pozorovat, kde on se mnou komunikuje zase trošičku jinak, kde je to hlavně o pozorování a učení se. A Hersenwerk mám ráda, protože tam není nic špatně. Za prvý to není, že bychom tomu psovi něco nařizovali, nebo že bychom hlídali, co jak dělá, jestli ví všechny pamlsky. Pro nás je jakýkoliv chování jeho v hlavolamu zpětná vazba. A můžeme se z toho poučit pro příště, pro příští hraní.
Hmm. A hele, nadhoď nám pár nějakých konkrétních hlavolamů, ať se bavíme o něčem, co si umí všichni vlastně představit, co jsou nějaký typický teda hry Hersenwerkový.
Nejčastější, asi nejznámější, nejprofláklejší jsou asi ty čuchací dečky, ale tam je potřeba brát dílku chlupu, šířku, gramáž látky, materiál, protože jsou psi, co slintaj, takže to nemůžu používat zas tak často. Vejšku hodně řeším.
Jsou psi, co slintaj, takže co to znamená pro materiál, gramáž a barevnost čuchací dečky?
Když ji vůbec vezmu, když ji vůbec použiju, nepoužiju třeba něco na vylizování nebo něco snadno omyvatelného, tak s většinou záleží na psovi. Volím kratší, širší pruh, kde se to dá dobře třeba vyjídat. Úplně to slintání, ty dečky, ty jsou na chvíli, co si budem. Jako v momentě, kdy mám slintacího psa, tak se snažím buď volit něco plastového, anebo mu tu dečku dám párkrát, protože pak to nikdo nechce.
Pak je poslintaná. Co může být něco plastového, co je třeba podobný tý čmuchací dečce teda?
Hrozně fajn jsou i takový ty vylizovací misky. Mám pocit, že to má tvar kosti, nebo pocit nemám, teď si nespomenu spíš na název, ale dají se do toho dát i třeba nějaký pamlsky, nebo se přesto dá vrstvit, nevím, něco, kikelímek třeba na to, kterým se to schová, nebo se přesto dají dát takový gumový kroužky. Těch variant je spousta, on i Hersenwerk je o tom, že použiješ věci, co máš doma, které jsou bezpečné a které nemusíš nikde draze kupovat.
Jo.
A pak to volíš podle toho, jak to ten pes má rád, jestli mu to vyhovuje, nevyhovuje, jestli třeba nevykusuje tu látku, nebo jestli to neschazuje, jak to řeší a podle toho buď to opakuješ, nebo volíš něco úplně jiného. Mm-hmm.
A když třeba pes vykusuje látku ze čumchací dečky, co s tím?
Zrovna tohle se špatně popisuje nějak obecně, každý pes je jiný, ale může to být známka frustrace. Může to znamenat, že třeba konkrétně u Marva, když vezmu dlouhej, úzkej pruh látky, ze který je dělaný ten kobereček, tak jemu se to zasekává mezi zubama, tak divně prostě vadí mu to tam. A pak už mu třeba vadí, že se tam nemůže až tak zanořit, má radši širší ten pruh, tak začne vykusovat, začne prostě se snažit k tomu pamlsku nějak dobít a to nechcem, protože naším cílem je relax a uvolnění.
Mm-hmm. To znamená, když ten pes u toho moc zrychluje a začíná do toho jako ňufat moc packou nebo to přesně jako vykusovat, tak jsou to věci, které se v tom typicky nehadají.
Pro nás je to zpětná vazba, že je to moc těžký a že u toho pes není uvolněný a volíme něco jiného.
Mm-hmm. To je vlastně možná ještě důležitý zmínit, ty už to teda jako nakousla, ale co je teda cílem vlastně Hersenwerkových aktivit?
Je to hra, je to zábava, je to aktivita, ve které já jsem hlavně pozorovatel a jsem tam i třeba jako pomocná ruka něco přidržet, ale jenom koukat, nemluvit do toho psovi, neměřit mu čas, neukazovat mu, že něco nedojet, o tom to vůbec není. Je to o uvolnění, my hlídáme jak únavový signály, tak konejšivý signály, jestli to není už těžký a zároveň koukám, jestli je ten pes relaxovaný, jestli má uvolněný uši, uvolněný postoj, jestli si to užívá a plus jestli má i tělo ve správném postavení, jestli si nepřetěžuje nějakou část nevědomky těla.
To znamená, pracuje se třeba i s tím, jak vysoko ten hlavolam tomu psovi člověk nabízí?
Určitě.
A jak si to teda můžeme představit? Kde by ho ten pes vlastně jako mohl mít? Jakože tak buď toho má na zemi, což asi napadne spoustu lidí, a jak se to dá dělat i promyšlenější, než že se to teda válí na zemi?
Přesně, jak říkáš, spousta lidí to dá na zem, protože to vidělo někde na videu na zemi. My hlídáme rovnou páteř, aby se nikde nenapínala nebo nekřivila. Primárně ze začátku to někdy nejde, protože jsou psi zvyklí ten hlavolam luštit přesně na zemi a v momentě, kdy jim to dáme hned vysoko, tak jsou z toho celý nešťastní a kolikrát si to i schazujou dolů. Takže tam to dělám tak, že tu vejšku postupně, pomaloučku dávám nahoru, kvůli tomu, že chci, aby ten pes v pozdějším věku neměl problém s přetěžováním nějaký části těla. Mm-hmm. Postupně to zvedám podle velikosti psa.
Mm-hmm. OK. Pracuje se třeba nějak se stěžováním toho, nevím, jestli stěžováním je úplně to správné slovo, ale se změnou té vejšky nebo změnou toho místa, kam člověk dává tu čmuchací dečku nebo nějaký jiný hlavolam, že to dáváš na šikmo nebo já nevím, něco takového, že se to člověk snaží zkrátka udělat těžší? Je to něco, co v tom vlastně člověk hledá, nebo to není jako něco, co bychom do toho vůbec chtěli zapojovat?
Myslíš jako nějaký test inteligence?
Jo, to je vlastně to, na co narážím, že člověka napadne, no tyjo, má to hrozně rychle, pojďme to udělat jako o něco těžší. Tak jestli to je vlastně někdy je cílem, nebo moc ne?
Hersenwerk takovej cíl nemá, ten má za cíl uvolnit psa a aby si to pes užil. To jsou hlavní cíle. A v momentě, kdy ten, no a to je přesně, že má ten pocit páníček, my taky rádi relaxujeme třeba stejným způsobem a nechceme to měnit nebo to nějak upgradeovat. Není špatně, když má pes jeden oblíbený hlavolam a myslím si, že je to úplně přirozený. A když bych mu to teda chtěla něčím ozvláštnit, tak bych přidala do toho hlavolamu třeba nějaký prvek a viděla bych, co ten pes na to. Ale nemanipulovala bych s vejškou, s prostorem. My i hodně hlídáme nesmekavý povrch, aby ten pes byl uvolněný. Takže v momentě, kdy my mu znesnadníme nějakou pozici, polohu, přidáme mu tam něco, tak už cvičí a nerelaxuje. Takže to není hersenwerk, to je prostě nějaký psí hlavolam, ale ne proto, aby si to pes užil, ale aby páníček měl pocit, že má chytrýho psa, a to cílem není.
Jo, super. A tak ještě jednou vyzdvihnu tu myšlenku, že když bude mít ten pes jeden hlavolam, který ho bude bavit, tak není vůbec špatně, že ho občas vyřeší rychle, ale že ho to může bavit jako na dlouhou
cílem
dobu.
Cílem je, že si to užije, přesně
jo,
tak.
Jo, super. Máš nějaký hlavolam, který je méně typický než třeba čmuchací dečka nebo lízací podložka, který využíváš často? Něco, co tě jako nějaký materiál přesně, nebo jak jsi zmiňoval, že se používají věci z domácnosti. Máš něco, co tě prostě v tomhle smyslu baví?
Lízací podložku jsem asi řekla špatně. Není úplně lízací podložka, není úplně součástí hersenwerku. Tu mám třeba jakoby já, že ji vrstvím, ale samotná lízací podložka, jak je známe, tak je spíš relaxační, enrichmentová aktivita, než že by se řadila do hersenwerku, nebo že bychom to vymysleli nějak jinak. Hersenwerk je i o tom, že je tam těch variant řešení vždycky víc. Tak to je jenom k tomu. A já mám
ráda. Ty jsi zmiňovala protihotací misku spíš než
lízací misku. Něco takového mám, protože vím, že ty sliny nebo ty se tam zachytí. Tak to používám na to, ale dá se to třeba použít, ale ne samostatně. Lízací podložka do toho nepatří. To je prostě zase enrichment a sklidnění taky ano, ale jiný. A oblíbený hlavolam, já mám ráda ručníky, různě skládám. Neznám samozřejmě tolik těch skladů jako mý kolegové, ty znají třeba až 20 skladů, tak já používám nějakých 6 třeba. Podle toho, jak to Marvovi vyhovuje, nebo psům, kterým to potom představuju. No a ty ručníky jsou všude, jsou dostupný.
Jo. A když bys měla teda říct nějaký jako typickou představu, jak složit ručník, protože možná spoustu lidí napadne, že ho nějak teda hodím na zem a nějak do toho rozprsknu pamlsky, tak jak ještě jinak se to vlastně dá udělat?
Tak buď jak říkáš, můžu ho hodit na zem a pak si vezmu ten střed a zatočím to, nevím, jestli to popisuju dobře, a do toho dám pamlsky, tak to je jedna varianta. A co používám já, tak já to skládám do harmoniky a ty konce ještě gumičkou spojím na každý straně.
OK, to je těžší na představu, ale dobře, když tomu dám pár vteřin, tak si něco vybavím.
A pak do těch skladů dám třeba pamlsek a to vím, že Marva zpomalí, že mu to vyhovuje. No a teď mě asi ani nenapadne žádný sklad. Samozřejmě rolování, to známe všichni.
Jasně. To znamená, rozmístím pamlsky poručníku a pak ho zaroluju.
Přesně tak.
To je takový to nejvíc.
A zase u Hersenwerku další věc, když jsme teda u toho, tam ten pes kouká na to, jak se připravuje hlavolam. Mm-hmm. A měl by ale vydržet na místě koukat, mm-hmm. ale aby i věděl, jak se třeba dostat k řešení, tak je fajn, když vidí i ten výrobní proces.
Mm-hmm. A když takhle přemýšlím nad Hersenwerkem ve spojitosti s útulkáčem, je to třeba něco, co můžou... Co si myslíš, že jsou aktivity, které se dají dobře používat i vyloženě v útulku?
Určitě jo. Mm-hmm. My na to i cílíme. Já jsem byla v útulku párkrát mm-hmm. s Hersenwerkem. Nedostala jsem se potom častěji kvůli covidu a podobně všichni známe. Ale jo, určitě se dá i s bázlivýma pejskama, nedůvěřivýma.
Jo.
I agresivníma. Vím, že kolegyňka hrála prostě přes mříž taky. Poradila si, není to klasický Hersenwerk, jak bychom chtěli, ale poradila si taky a výsledky to mělo krásný, co
super,
si pamatuju.
Super, protože to je prostě ta aktivita, která se člověku vybaví, že aniž bys toho psa znala a věděla nutně, co přesně potřebuje, tak v tomhle si zase najde něco jiného. No, to zní skvěle.
Super. Vždycky je důležitý bezpečí samozřejmě. Jasně. Pro nás i pro psa, bezpečný prostředí. To přes tím říže není ideální, to pak samozřejmě jsme mimo nějaký koncept, děláme to na míru individuálně. Snažíme se zapojovat prvky, které známe do prostředí, kde chceme třeba pomoct.
No, super, no. Super, super. A jak ti v životě s útulkáčem pomohl Nosework? To bylo později, teda, než Hersenwerk?
To bylo později. Jasně. A to bylo, že jsem hledala zase aktivitu nějakou akční, protože Marf je akční a velmi inteligentní. Potřebuje... nějakou aktivitu, nejenom relaxační, to je samozřejmě doplněk, ale i nějakou mentálně stimulační, aby si nevymýšlel práci sám.
To znamená, když bys měla porovnat, co ti do života s Marvem, s útulkáčem přines Hersenwerk a co Nosework?
No, Hersenwerk mě vůbec vrhnul do trenérského světa a uvědomění si, že bych se v tomhle chtěla pohybovat, rozvíjet, zlepšovat, že bych to chtěla dělat, ale pořád jsem si nepřišla dost dobrá, abych něco někomu říkala a navíc pocházím z oblasti, kde Hersenwerk je takovej jako na co a proč.
Jasně.
Jako můžeme se o tom bavit, ale je těch lidí malinko, zatímco Nosework na rozdíl od Hersenwerku už je aktivita, kde se dá měřit výkon.
Jo,
je
jo,
to
já...
sport. Aha. Takže spousta lidí se v tom může posouvat, skládat nějaké zkoušky a tak je to baví a vyhledávají to spíš než nějaký relax.
Okay.
Teď nevím, jestli jsem odpověděla, já jsem možná odbočila úplně.
Ne, to bylo super. To znamená, Nosework byl kvůli tomu přesně, že už je v tom i nějaký výkon pro Marva. Okay. A když bys to měla vztáhnout teda na běžný život potom s Marvem, tak co třeba ten Nosework ti, v čem ti pomohl?
Mně pomáhá s ním hrozně pomáhat mu rozvíjet sebevědomí.
Mm-hmm.
Pomáhá mi s těma povrchama. Protože v Hersenwerku tam hlídám, aby ten povrch byl relaxační, příjemný, zatímco v Nosworku se musí překonávat a kolikrát vlíst někam, kam by sám nikdy nevlez.
Jo, jo. A protože má tu práci a ten úkol...
Ale je to stejně něco, co trénuju mimo Nosework, mimo hledání, kdy prostě my přecházíme kanály a drátěný mosty a všechny tyhle děsivé věci mimo čuchání a postupně se snažíme to zařazovat do čuchání, že tam má nějaký vzorek.
Jo, jo. No,
takže
super.
Do života s ním ten rozvoj sebevědomí tam je neskutečný posun. Mm-hmm. Z toho mám radost.
Když si teda někdo řekne, hele, Nosework je jako fajn, to zní dobře, taky chci zvyšovat sebevědomí svého útulkáče. A jak bys tím vlastně mohl jako začít? Co je ta nejlepší cesta, jak to čmuchání někde zahájit?
Když chci dělat Nosework, najdu si trenéra. Krok číslo jedna, protože mi pomůže vyvarovat se zbytečným chybám.
Mm-hmm.
A vždycky je snazší naučit, než přeučit. A vzhledem k tomu, že už jako pracujeme samozřejmě na míru, ale jsou tam nějaké kritéria, tak je dobrý je dodržet, než to muset přeučit.
Mm-hmm. Co můžou být nějaké chyby, které si člověk jako naplácá, když si to začne úplně sám od sebe čistě jako formovat a trénovat?
Vidím často časování odměny, kdy člověk nedokáže odkliknout, ať už klikrem nebo slovně, ten správný moment, který chceme. A další věc je jemný značení, protože jasně vezmu si skleničku, dám do ní skořici a vím, že se mi má pes čumákem trefit do ní, ale lepší je naučit to hned od začátku jemnějc a ne, aby mi ten pes tu sklenici aby mi do ní příliš tlačil, protože já potom chci jenom, aby mi ukázal, kde je to místo nálezu, a ne, aby mi ho třeba odkryl tím, že on vlastně značí takhle hodně drsně, nebo jak to říct.
Super. Hele, ještě budu mít na závěr jednu obecnou otázku. Co by se ti líbilo, kdyby se změnilo v tom, jak na život se psama vlastně jako společnost koukáme? A klidně to můžeš teda vztáhnout potom i k tomu útulkáči. Tak nejdřív to vztáhni k útulkáči a pak to vezmeme obecně.
Co by se změnilo? No, když by nebyly množírny, by bylo fajn, který by nám neprodukovali tolik těch psů, nebo kdyby se lidi zamysleli nad tím, že Fena nemusí mít jednou za život štěňata, aby byla spokojená a já nevím co. A potom, kdybychom si líp rozmýšleli, jestli toho psa chceme opravdu a jestli jsme ochotní minimálně ze začátku mu uspůsobit ten náš život, protože ze začátku se musíme hodně přizpůsobit my, teprve potom se ten pes může začít přizpůsobovat nám. Nebo aspoň takhle já to vidím. Víc nad tím přemýšlet, míň se rozhodovat na základě emocí a že to teď chci a že mi to teď zní jako super, ale trošku více zamyslet, že ten pes prostě žije těch 15 let. A není to vždycky růžový a jestli taky na to mám peníze, protože pes útulku opravdu není zdravý.
Nemusí být.
Nemusí, no.
Super, moc hezký. Péťo, moc děkuju. A děkujeme i vám, že nás posloucháte, že se zajímáte o moderní trénink. Sledujte psychologii.cz na Instagramu, na YouTube, ať vám neuniknou nový díly podcastu. A jakýmkoliv lajkem, komentářem nebo odběrem pomůžete k tomu, aby se tenhle obsah dostal mezi víc lidí, tak to prosím dělejte co nejčastěji. Peťo, ještě jednou moc díky, že jsi dorazila a nadělala nám myšlenky na téma práce s útulkáčem.
Moc děkuji za pozvání, vážím si toho.
Mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.